As agjykimi i ri i gjykatës kushtetuese dhe as disa javë pushim nga vazhdimet e seancës konstituive duket se nuk i shërbyen deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të reflektuar për zhbllokimin e krizës institucionale. Pavarësisht se lëvizja vetëvendosje e propozoi përveç Albulena Haxhiut edhe Donika Gërvallën për krye kuvendare më 20 gusht, epilogu ishte i njëjtë. Asnjëra nuk i siguroi 61 votat e nevojshme. Parti tjera sërish nuk ndryshuan mendje, secila ka një arsye dhe nuk i merr parasysh përgjegjësitë që qytetarët i avun mbi supe për formimin e institucioneve dhe për përfaqësimin e tyre në to. Kushtetuesja përcaktoi që deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancën konstituive, që një kandidat nuk mund të propozohet më shumë se 3 herë nga partia fituese dhe që procesi duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh, në këtë rast deri më 17 shtator në mesnatë. Në aktgjykim gjykata vlersoi se konstituimi është në shërbim të përmbushjes detyrimit kushtetues dhe e rikujtoi nenin 74 të kushtetutës, i cili përcakton se deputetët ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Por, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ngulmojnë se nuk votojnë kandidat të lëvizjes vetëvendosje që kanë qenë pjesë e qeverisë në legjislaturën e kaluar. Lidha Demokratike e Kosovës vazhdon të qëndrojë besnike qëndrimit që nuk ka vot për asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje përderisa të mos ketë marrëveshje për një qeveri të unitetit. Nisma socialdemokrate thot se do të abstenoj, derisa të arrijet një marrëveshje politike. Agon Maliqi, njohësi çështjeve politike, mendon se ish opozita po tregohet korrekte dhe ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për zvarritje të qëllimshme, për të mos e lejuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e afateve ligjore për formimin e qeverisë. Disa të tjerë argumentojnë se rivalve të lëvizjes vetëvendosje ju konvenon blokada, pasi edhe nëse do të bëheshin të katërtët bashk, PDK, LDK, AK dhe Nisma, do të kishin gjithsej 52 vota të pamjaftueshme për të formuar vetë ndonjë qeveri eventuale. I pyetur nëse partit kanë qëndrime të sinqerta, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk mendon ashtu.
Në rrotë por, limitimi emrave vetëm tek kandidatët cilët nuk kanë pasur apo nuk kanë pozita ministrore, ngri pyresa, do të ishin të pranueshëm të gjithë 35 deputetët tjerë të lëvizjes vetëvendosje, përshirë të ta zëmë vetë zotin Dehori, cili është konstatuar se ka shkelur kushtetutën.
Ai e përmend obligimin e përcaktuar nga kushtetuesja që gjithë deputetët të veprojnë në mirëbesim, ndonëse beson se ata të lëvizjet vetëvendosje kanë më shumë përgjegjësi, sepse kanë më shumë vota.
Shumë se sot për çështje procedurale e përmbushje të obligimeve kushtetuese, ajo çfarë po e karakterizon situatën e tanishme, është mungesa e plotë e vullnetit politik për dalë nga kjo situatë, sepse duket që gjitha partitë, duket që garën e kanë se kujt do t'i mbetet faji në rast të dështimit përfundimtar për konstituim kuvendit dhe eventualisht shkuarje në zgjedhje.
Për lëvizjen vetëvendosje, mungesa e votave në të mirë të kandidaturës së Gërvallës dëshmon se problemi nuk ka qenë te emri Haxhiut, prandaj i ka akuzuar parti tjera për bllokim të formimit të institucioneve. Vet Haxhiu ka thënë se e drejta për të propozuar emrin e krye kuvendarit i zakon ekskluzivisht lëvizjes vetëvendosje dhe se parti tjera nuk kanë hise aty. Por Cakolli kujton se kushtetuesja e ka ngritur çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit në nivel kushtetues, rrjedhimisht nevojën për një marrëveshje politike.
Funditës është pozitë politike. Dhe për soku që nuk është emrim, por është votim, nuk mund pretendohet që vetëm pse e ka të drejten, lëvizja vendosje e ka edhe të garantuar zgjedhjen e cili do prej kandidatëve.
Ai beson se edhe një akt gjykimi vitit 2014 është pjesërisht fajtor për situatën e krijuar.
Në esencë është jo demokratik, sepse e kufizon vetëm tek partia, por...
Eugen Cakolli, sikurse shumë njohës të tjerë të çështjeve politike, beson se kriza aktuale do të përfundoj me shpalli të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sipas asaj juridike që do të përcaktohej nga kushtetuesja. Ata aludojnë në këtë përgjigje të mundshme të gjykatës ndaj një kërkese tashmë të tërhequr të presidentes Vjosa Osmani, se cilat janë pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afateve të përcaktuara. Pavarësisht tërheqjes së lëndës, gjykata ka të drejtë ta trajtojë atë. Njohës të çështjeve kushtetuese besojnë se mos respektimi i afatit 30 ditor i vendosur nga kushtetuesja do të përbënte shkelje të normave kushtetuese. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ambasada e Italisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se po ndjekin nga afër zhvillimin në këtë drejtim dhe u kanë bërë thirrje deputetëve të veprojnë me përgjegjësi për të respektuar afatet ligjore.